Attīstības finanšu institūcijas Altum konkursā no 11 pretendentiem atlasīti trīs jaunuzņēmumu iestāju kapitāla fondu pārvaldnieki, kas turpmākos 5 gadus veiks 62 miljonu eiro investīcijas. No tām 55 miljoni ir publiskais finansējums, ko plānots ieguldīt inovatīvos dzīvotspējīgos uz eksportu vērstos jaunuzņēmumos. Jaunajā periodā atvēlēts krietni lielāks finansējums kā iepriekš stāst Altum valdes locekli Ieva Jansone Buka.
No salīdzināšanai, tad mūsu fonda šo te agrīnas stadijas uzsaukumu mēs esam darījuši tikai vienreiz iepriekš, un tur kopā ir ieguldīti 7,8 miljonu eiro uzņēmumos. Tā kā kāpums ir ļoti, ļoti būtisks. Tas ir reāls ieguldījums. Fondi iegulda uzņēmumos, tad iet kapitālā, un mēs esam devuši šo te savu saistību fondam, ka mēs ieguldīsim savukārt šo te konkrēto naudas summu viņos. Tātad tie ir 55,8 miljonu eiro, ko mēs ieguldam šajos trīs agrīnas izaugsmes fondu pārvaldniekos, bet biznesa lēmums, kur viņi tālāk kādos uzņēmumos viņi investē, ir absolūti viņu ziņā, bet fondi jau aktīvi strādā. Es domāju, ka ar jauno gadu ar pilnu spāru sāks investēt.
Pirms 4 gadiem fondu investīcijas piesaistīja jaunuzņēmums Vīdbot. Tas radīs augstas precizitātes ravēšanas lāzeriekārtu, kas uzņem zemes attēlus un savienotais mākslīgais intelekts spēja atšķirt kultūraugus no nezālēm. Uzņēmums ir ravēšanas robota izstrādes fināla stadijā un pirmie divi klienti ir Beļģijā un Vācijā. Uzņēmuma vadītājs Jānis Jaško vērtē, ka Eiropā kopumā pietrūkst investīciju tehnoloģiju ietilpīgos uzņēmumos, jo šo iekārtu izstrāde ir ļoti dārga un laikietilpīga.
Šis Altum atbalstītais finansējums bija viens no, to mēs piesaistījām. Un mūsu gadījumā tas galvenais izmantošanas veids ir tiešā veidā uzņēmu nodrošināšanai, izstrādes, pakalpojumi, atalgojumi, materiāli. Tā investīcijas summa bija divās kārtās. Pirmā bija 40 tūkstoši eiro un otrā bija 250 tūkstoši eiro. Mūsu gadījumā vairāk orientējas uz ātru izaugsmu tehnoloģijās balstītu, veidot šādu uzņēmumu, tad nepieciešams ir pietiekoši liels kapitāls. Agrīnās stadijās šis kapitāls parasti nāk no pašā valstī dāvētiem investoriem. Tā kā Latvija, protams, manuprāt, izaugsmes stadijā, lai šo kapitālu nodrošinātu, tādi papildus instrumenti no malas, tātad ļoti būtisks, lai to ekosistēmu tā kā iedzīvinātu, iekustinātu. Tas privātais kapitāls Latvijā, manuprāt, nav liels investīcijās, kas ir pieejams jaunuzņēmumiem.
Tāpat līdzās uzņēmumu agrīnās stadijas fondiem Altum ir izraudzījis arī izaugsmes stadijas fondu pārvaldnieku. Iepriekšējā periodā 2021. Gadā šajā fondā investīcijas aptuveni 1 miljonu eiro apmērā piesaistīja arī dabisko augu aizsardzības līdzekļu ražotājs Bioefekts. Uzņēmuma valdes loceklis Mārtiņš Vizbulis stāsta, ka nauda bija nepieciešama tieši ražotnes modernizācijai, lai attīstītu eksportu uz citām Eiropas valstīm. Uzņēmējs secina, ka mērķa sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks nekā bija cerēts.
Nu, mēs esam ceļā uz to. Sākumā bija doma, ka šo Latvijas pieredzi varēsim ātrāk pārnest uz ārzemēm, bet sadūrāmies to, ka ārzem klienti, viņa domāšana ir 3 gadi, kamēr viņi palaiž kaut ko savos tīklos. Jā, un praktiski kaut kāda augļa varbūt tikai sāksies ar 26. Gadu reāli. Nu, es vairāk domāju, ka pandēmija, karš, un visi tas tos eksporta tirgus ļoti sabremzēja, jo neviens nevarēja saprast vai attīstīt savus tīklus, paplašināt vai sēdēt un gaidīt, kas notiks. No to nevarēja paredzēt, bet, teiksim, investīcijas bija ļoti vērtīgas, jo visi ārzem partneri atbrauc apstīties un viņi redz certificētu ražotni. To vienkārši bez investīcijām, kas bija maz EGI puses, praktiski mēs nevarētu. Jo.
Jaunuzņēmumu fondu investīciju griesti pirms sēklas stadijas uzņēmumos vienā projektā būs līdz 250 tūkstošiem eiro un sēklas stadijas uzņēmumos tie būs līdz 1,5 miljonam eiro. Sinti Ambote, Latvijas radio.